Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Eremie pe frecvența speranței. În cele trei întâlniri de până acum realizate în încercarea de a ne apropia de fratele nostru mai mare, Domnul Iisus Hristos, am înțeles că avem de a face cu Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult încât a fost de acord să lase cerul și mărirea Universului pentru a veni alături de noi oamenii neputincioși, copleșiți de defecte și păcate. Să intrăm cât mai în amănunt pentru a înțelege divinitatea Domnului Iisus Hristos, pentru a înțelege făptura Trinității numită Iisus Hristos. Când a devenit om, Fiul lui Dumnezeu a încetat să mai fie Dumnezeu?
Răspunsul este categoric nu. Când Domnul Iisus Hristos a devenit om, El avea să fie, ca să citez texte biblice pentru înțelegerea noastră, în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, atunci când îngerul Gabriel se înfățișează înaintea Mariei, spunându-i, tu vei rămâne însărcinată, vei naște un copil și așa mai departe, la un moment dat, în versetul 35, îngerul îi spune, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, sau concluzie asupra acestui act, și anume a zămislirii acestea misterioase, tainice, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Sfântul care se va naște din tine. Iar când în visul acela de noapte îngerul îi descopere lui Iosif, soțul Mariei, că trebuie să o ia la el, chiar dacă lui se părea că aici ar fi o problemă cu concepția copilului, îngerul îi spune că cel care se va naște va fi numit Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Iar acest Dumnezeu cu noi, sau această expresie pe care o regăsim cumva în Ioan capitolul 1, versetul 14, unde se spune că Domnul Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi, este ideea aceasta. Și a făcut cort împreună cu noi. Adică a făcut un cort, a venit să locuiască aici. Cine? Sfântul lui Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Acesta este înțelesul Bibliei când Domnul Hristos s-a întrupat și a devenit om ca mine, s-a născut ca un copil, cum se nasc toți copiii, doar că, mă rog, concepția lui a fost alta decât a oricărui alt copil care se naște pe lumea aceasta, el avea să poarte mai departe denumirea aceasta de Cel Sfânt, Dumnezeu cu noi. Aceasta este explicația sau înțelesul acestui aspect.
Am înțeles că Domnul Iisus, venind pe pământ, dezbrăcându-și într-un fel mantia de împărat al Universului și devenind om, și-a păstrat totuși divinitatea. Au existat martori care să recunoască dumnezeirea Domnului Hristos?
Foarte mulți. Deci chiar foarte mulți martori. Și interesant că îi găsim pe toți în Sfintele Scripturi. Mai întâi au fost celelalte două persoane ale dumnezeirii. La botezul său, Domnul Dumnezeu a spus cuvintele pe care le-a spus. Acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc plăcerea. Interesant este că doar de trei ori este menționat glasul lui Dumnezeu Tatăl auzindu-se. În Evanghelie, evident. Și anume, la botezul Domnului Hristos, când El este uns, la transfigurare, la schimbarea la față, Matei capitolul 17, și încă o dată în Ioan capitolul 12, cu puțin timp înainte de a părăsi pentru ultima dată templul. Sunt semnificative aceste luări de cuvânt ale lui Dumnezeu, dar nu reprezintă discuția noastră principală, ci doar ca răspund la întrebarea dumneavoastră, prima mențiune a unor martori care au vorbit despre Domnul Hristos au fost Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. De asemenea, Domnul Iisus Hristos însuși a mărturisit despre divinitatea sa. În fața Sanhedrinului, când a fost supus întrebărilor, el a fost întrebat direct, ești sau nu ești? Răspunsul Domnului a fost de asemenea direct, fără niciun fel de ocolișuri. Da, sunt. Deci eu sunt. Lucrul acesta îl găsim în Matei, capitolul 26. De asemenea, prorocii Vechiului Testament, despre care Domnul le vorbea oamenilor, zic, măi, când cerceta scripturile, vedeți că sunt prorocii mei care mărturisesc despre mine. Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut, domnia este pe umărul lui și îl vom numi, între altele, Dumnezeu tare. Deci Dumnezeu îl vom numi pe acest copil Dumnezeu. De asemenea, au fost apostolii care au mărturisit despre Domnul Hristos, au fost îngerii care au mărturisit la nașterea lui. Însă, o mărturie foarte interesantă, care m-a impresionat pe mine. Sigur, situația lor este disparată, dar m-a impresionat pe mine. Este cea a demonilor. Se spune în Luca 4:41 că atunci când Domnul Hristos ajungea în situația de a scoate demoni din oameni, aceștia fugeau zicând, te știm noi cine ești, ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și am stat și m-am gândit, ce mărturie impresionantă a unor ființe care nu erau ca oameni să fi primit vreo idee că așa, nu erau nici proroci, nu erau nici profeți, ci erau îngerii care odată s-au închinat în ceruri Domnului Iisus Hristos. Au fost îngerii care l-au cunoscut, cu care Domnul a împărtășit clipe frumoase, cât o fi fost, noi nu știm. Dar aproape că mi-au venit lacrimile când am citit despre ființele acestea, fără nicio șansă de întoarcere, pe care au avut-o și ele, evident, dar fără nicio șansă, ci doar au dat mărturie. Știm cine ești. Noi știm de unde vii. Noi te cunoaștem pentru că de acolo venim și noi. Este una dintre cele mai impresionante mărturii despre divinitatea și umanitatea Domnului Iisus Hristos.
De unde vine numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
Există mai multe surse. Una care ne-ar interesa pe noi în momentul acesta ar fi o profeție a Vechiului Testament, și anume în Daniel, capitolul 9, versetul 25, este un dialog aici. Să știi, dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, sau în limba ebraică, Mashiach, adică cel uns. Domnul Iisus Hristos a trebuit să poartă aceste două nume. Primul a fost un nume omenesc, după care toată lumea îl cunoștea sau recunoștea. În Matei, capitolul 13, este un dialog între locuitorii Nazaretului. Măi, dar cine este cel care a vorbit? Păi este Iisus, parafrazez eu acum. Este Iisus, ce nu-l știți? Tatăl lui este de aici, mama lui este aici, cei patru frați sunt cu noi, toate surorile sale sunt de aici. Da. Repet, ca o parafrazare. Deci, el trebuia să poarte un nume pământesc. Al doilea nume pe care Domnul Iisus Hristos urma să îl poarte era acela de uns. Existau trei slujiri în Vechiul Testament când o persoană putea fi unsă. Era ungerea în calitate de profet, ungerea în calitate de preot și ungerea în calitate de împărat. Când este anunțat faptul că Domnul Hristos va fi unsul, aspect care a avut loc în anul 27 după Hristos, adică exact în momentul botezului său, Domnul Hristos era cel anunțat sau vestitul, cel despre care s-a amintit, că va îndeplini toate aceste trei slujiri într-o singură persoană. Va fi și profetul pe care Moise l-a anunțat de mult, va veni un profet ca mine de el să ascultați, avea să fie și preotul, respectiv marele preot, care slujește astăzi în sanctuar, și avea să fie și împăratul care stă să vină, sau pe care îl așteptam, așa cum stă scris în Apocalipsa, capitolul 19. Cu alte cuvinte, Mashia Nagid înseamnă Mesia cel uns, adică cel care va prelua ceea ce diferiți oameni au făcut în istoria poporului, le va prelua și le va săvârși în aceeași persoană.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Eremie la Radio Vocea Speranței. Unde anume în Biblie ni se arată scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos printre noi?
Am spus la un moment dat că scopul întrupării Domnului Hristos a fost dublu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, descoperim primul motiv sau prima motivație a întrupării Domnului Hristos, și anume, și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit la slava Lui, întocmai ca la slava singurului născut din Tatăl. Iar versetul al 18-lea spune foarte clar, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Acesta este primul motiv. Domnul Dumnezeu, sau Dumnezeu în general, ca denumire generică, a fost eclipsat de cel care îi este vrăjmaș și care a vorbit despre persoana Dumnezeirii în fel și chip. Și de la generație la generație, chipul lui Dumnezeu s-a șters din ce în ce mai mult din pricina acestei atitudini a vrăjmașului Dumnezeu, a lui Satan. Pentru că acest chip și aceste calități ale Dumnezeu să fie redate omenirii, a fost nevoie ca cineva să vină și să spună, uite cum este Dumnezeu, uite cine este Dumnezeu, uitați, aceasta este. Al doilea motiv sau a doua motivație pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o odată cu întruparea a fost cea menționată în Ioan capitolul 1, versetul 11. A venit la ai săi, adică a venit mai întâi la ai săi, adică la ceea care se presupunea a fi fost poporul lui, pentru că li se face cunoscut, pentru ca ei să beneficieze de darul mântuirii lui Dumnezeu, mai întâi de cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Hristos, apoi de darul mântuirii prin Fiul Său și apoi, prin intermediul lor, mai departe, ca atunci când arunce o piatră în baltă și face cercuri, prin poporul acesta să fie dusă mai departe cunoașterea de Dumnezeu. Acesta a fost al doilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ. Să ofere omului a doua șansă, pe care în genere noi o numim mântuirea sau salvarea sau eliberarea de păcat.
Ați amintit un verset, suna astfel, Iisus a venit la ai săi. Continuarea ar trebui să fie și ai săi l-au primit. Oare așa scrie și ce-ar fi de făcut în ceea ce ne privește pe noi?
Din nefericire nu așa se încheie. Mi-ar fi plăcut să se încheie tot într-o notă pozitivă, dar nu, se încheie într-o notă negativă și ai săi nu l-au primit. Este cea mai tragică concluzie din Sfânta Scriptură vis-a-vis de a doua intenție a Domnului Hristos prin întruparea sa. Să vii la ai tăi, să presupui că vei fi primit cu brațele deschise și cu toate acestea, ei să fie primii care să te respingă. Este o istorie întreagă aici, motivul pentru care oamenii aceștia nu l-au primit. Vorbim în mod general, căci în particular au fost atâția oameni care l-au primit pe Domnul Hristos, care l-au iubit, care l-au urmat, nu la nivel individual vorbim, ci la nivel general, ca popor. Problema lor principală a fost aceea că s-au alipit mai mult de aspectele tradiționale ale religiei decât de persoana și lucrarea Domnului Hristos. El însuși, de câteva ori va spune și în Evanghelia după Matei și în cea după Marcu, la capitolul 7, ați înlocuit frumos cuvântul Domnului cu tradiția voastră. Când tradiția ia locul relației, apare confuzia, adică nu mai știi cine este și de unde să-l iei. Și acesta a fost motivul principal care a dus la înstrăinarea alor săi de cel care venise să li se descopere așa de frumos.
Și ce ar trebui să facem noi ai săi din zilele de azi?
Noi ai săi din zilele de astăzi, am avea un exemplu, până la un moment dat negativ, este pe inversul acestui verset, dar care se termină totuși frumos. Este exemplul lui Toma, este prezentat în Evanghelia după Ioan la capitolul 20. Nu, Domnule, dacă nu văd eu, dacă nu pun eu mâna, dacă nu ating, și Domnul a trecut peste limitările acestea omenești. Este lucru frumos pe care îl văd la Domnul Hristos. Putea Domnul să spună, da, nu crezi? Fii sănătos, mai dau eu pe la tine. Nu. A venit peste o săptămână. Deci încă o săptămână am toată convingerea că în timpul acelei săptămâni, că la început, la prima întâlnire, nu a fost Toma de aceea nu a crezut, am toată convingerea că în timpul unei săptămâni de zile Domnul Hristos a rugat Tatălui și a cerut prezența Duhului Sfânt asupra acestui om. Pentru că aceasta este munca Domnului Hristos, dacă este să mă exprim în felul acesta. Munca lui este să salveze pe absolut toată lumea, dacă s-ar putea. Chiar așa spune Biblia. El a venit să mântuiască pe toată lumea. A doua săptămână, următoarea ocazie când s-au întâlnit, normal că omul acesta a spus, Domnule, dacă nu văd. Și Domnul a spus, uite, pune mâna, atinge, pipăie, eu sunt. Și acum, în momentul acela, când Toma a cedat și când, în urma impresiei pe care persoana Domnului Hristos i-a făcut-o, nu faptul că a atins, ci modul în care Domnul Hristos a lucrat cu el, a fost observat și a spus, de acum ești Dumnezeul meu, de acum ești Domnul meu, îmi pare rău că am făcut lucrul acesta, vin cuvintele care răspund cumva la întrebarea dumneavoastră. Este o fericire pe care Domnul o menționează, o binecuvântare, și anume, ferice sau binecuvântat este acela care a văzut și a crezut. Dar mult mai ferice și mult mai binecuvântat este cel care îl accesează pe Domnul Hristos prin credință. Ferice de cine nu m-a văzut, dar crede. E, aici este lucrarea pe care numai Duhul Sfânt poate să o facă. Nu poți ajungi prin credință să-L cunoști pe Domnul Hristos dacă nu te ajută cineva. Pentru că Biblia vorbește despre faptul că și credința este un dar de la Dumnezeu. Toate sunt daruri de la Dumnezeu, inclusiv credința. Iar această credință vine prin lucrarea specială a Duhului Sfânt. E, ce avem noi de făcut este să ne ardă inima să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Iar dacă lucrul acesta se întâmplă, atunci restul rămâne în seama Lui. Dacă ne este stârnită de către Duhul Sfânt și noi acceptăm această stârnire de a-L cunoaște pe Domnul Hristos, atât cât mintea noastră limitată poate, sau atât cât experiența noastră umană, pentru că fiecare dintre noi avem experiențe deosebite, o putem face, Dumnezeu face restul. Dumnezeu face restul, este treaba Lui. Cum prin Duhul Sfânt mă ajută, cum îmi descoperă această ființă, cum în fiecare zi a vieții mele mi se face cunoscut, asta este treaba Lui. Treaba mea este să doresc să cunosc această ființă. Nu doresc, nu am parte. Îmi doresc, sigur, Dumnezeu are grijă să mă ajute.
Este tot un paradox ai Lui, L-au văzut și nu L-au primit și acum se așteaptă de la noi, cei de astăzi, care nu-L vedem și ar trebui să-L primim. Se poate lucrul acesta?
Se poate prin lucrarea specială a Duhului Sfânt. Se poate. De unde știu că se poate? Pentru că avem experiența zilei cincizecimii, așa cum este numită ea în Sfintele Scripturii. Când, după cuvântarea Apostolului Petru, sub impactul și impresia Duhului Sfânt, impresie și impact care a fost transmis mai departe celor care ascultau, apare întrebarea aceasta, și anume, mai întâi se spune în versetul 37 din Faptele Apostolilor, capitolul 2, că după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși la inimă, adică exact aceeași chestiune care s-a întâmplat cu cei doi, nu ne ardea inima în noi, adică am rămas străpunși la inimă, Domne, parcă ceva se întâmplă. Și acum apare întrebarea, și ce să facem? Și răspunsul este simplu. Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Iar după aceasta, se spune mai departe, că Domnul Iisus Hristos dă poporului Lui și credința și înfăptuirea. Adică darurile vin unul după celălalt. Lasă-te tu atins de cuvântul lui Dumnezeu. Primește aceste impresii care vin de la Dumnezeu, pe care nu mai poți vedea, cât s-a înălțat la ceruri, dar care ți se revelează atât de frumos, nu numai pe paginile Vechiului Testament pentru cei de atunci, acum pentru noi și pe paginile Noului Testament, în mod special ultima carte a Bibliei, care se numește Cartea Apocalipsa, adică descoperirea, revelația specială a Lui Dumnezeu pentru cei de după cruce până la revenirea Lui. Lasă-te impresionat de lucrurile acestea și Dumnezeu îți va ajuta să-L cunoști. Acesta este un mesaj pe care aș considera că orice ființă omenească ar trebui să-L primească cu tot dragul, având în vedere faptul că, pe de o parte, viețile noastre finite se apropie de final, fiecare are finalul lui. Și după ce se încheie viața aceasta, nu mai poți face nimic. În același timp, lumea noastră are un final, pentru că trăim într-o lume a păcatului, care are un început și care are un sfârșit. Dumnezeu știe când va fi acest sfârșit, dar trebuie să fim convinși de faptul că acesta va veni într-o zi, va veni sfârșitul acestei lumi a păcatului. Înainte de aceste evenimente, sfârșitul tău personal sau, dacă îl apuci, sfârșitul lumii acesteia, ai această oportunitate să-L cunoști pe Dumnezeu și să te împaci cu El, să primești viața veșnică prin credința în Iisus Hristos, să te asiguri că după ce se încheie totul în lumea păcatului, vei putea continua să existi împreună cu Domnul Hristos într-un trup nou pentru totdeauna. Ce făgăduință mai frumoasă ar putea fi făcută unei ființe ca mine sau ca oricare alta de pe fața Pământului?
Am vorbit în cadrul emisiunii noastre Esența Credinței despre Domnul Iisus Hristos ca Fiul de Dumnezeu. Aș vrea să mergem mai departe și să vorbim despre Domnul Iisus Hristos ca om adevărat. Cum ni-l descoperă cuvântul lui Dumnezeu pe Iisus Hristos în această taină a întrupării sale?
Întorcându-ne la Ioan, la Evanghelia sa, mai bine spus, în primul capitol și nu numai, descoperim că cel deopotrivă cu Dumnezeu, așa cum se spune la începutul capitolului, cel de aceeași esență cu Dumnezeu, cel care ca și Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit, cel care are viață în El, cel care este lumina versetele următoare, este cel care a renunțat la toate acestea și s-a făcut trup și a locuit printre noi. Am spus și vreau să repet, expresia aceasta a locuit printre noi este o expresie care vine de undeva din Vechiul Testament. În momentul în care a fost realizat legământul, Exod capitolul 19, vreți să fiți ai mei, zicea Dumnezeu, poporului proaspăt adus la muntele Sinai, scăpat de 3 luni de zile din robie, vreți să fiți ai mei, vreți să intrăm în relație? I-au răspuns da. E, în baza acelui legământ s-a stabilit codul familiei, cele 10 porunci, iar în Ieremia, capitolul 31, se vorbește despre statutul pe care Dumnezeu îl avea în această relație. Se spune așa, și deși i-au călcat legământul acela, deși eu aveam drepturi de soț asupra lor. Sigur, nu vorbim despre faptul că Dumnezeu era soțul poporului, ci ca și comparație. Noi înțelegem deducând sau prin deducție sau prin elemente didactice. Așa cum un bărbat și o femeie se unesc în legământul căsătoriei, tot la fel se presupunea că ar fi acea relație între Dumnezeu și poporul care a spus da. E, imediat după ce a avut loc legământul, Domnul Hristos spune, și acum vreau să locuiesc cu voi. Adică un bărbat poate de acum încolo să locuiască cu această femeie și invers, pentru că sunt angajați în actul căsătoriei, de sunt soț și soție, de o intimitate extraordinar de mare. Din momentul acesta, dormi în același pat, locuiești sub același acoperiș, mănânci la aceeași masă. Nu mai este niciun fel de distanțare. Și Domnul Hristos spune în Exod, capitolul 25:8, acum în calitatea aceasta pe care o am, pe care voi o înțelegeți în relațiile voastre de soț-soții, părinți-copii, vin și eu să locuiesc cu voi. Eu nu pot rămâne în ceruri. Faceți-mi un locaș sfânt ca să locuiesc și eu cu voi. Asta era ideea, să locuiesc printre voi, să locuiesc cu voi. Adică ne facem aici casă împreună. Este ideea aceasta atât de frumoasă pe care o regăsim aici, a locuit cu ei. Adică în momentul în care îl accepți pe Iisus Hristos, personal, în viața ta, Dumnezeul acesta nu mai este undeva prin universul acesta, deși este și acolo, pentru că în calitatea aceasta, de fapt, este omniprezent, el este peste tot prezent, nu despre asta vorbim, ci pentru mintea mea limitată, Dumnezeul acesta, pe care îl numesc Iisus Hristos, își face casă în casa mea, în viața mea. Adică este ceva pe care, na, dacă nu ești obișnuit cu lucrurile acestea, le negi sau ești tentat să le pui puțin mai deoparte, să te ocupi altă dată de ele dacă mai ai timp. Însă, acceptându-L pe Iisus Hristos, înseamnă să accepți că El va fi de acum înainte prezent în viața ta și va fi cu tine oriunde. Și când ești bucuros, și când ești trist, și când tragi după tine o durere sau un necaz, și când familia ți se aproape de stramă, dar și atunci când un copil reușește undeva, acest Dumnezeu care a luat chip de om este cu tine, e în casa ta, e casă cu tine. Și nu spun vorbe de la mine, pentru că Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 6, următoarele cuvinte, versetele 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt în care El locuiește și că voi nu mai sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț. Cu alte cuvinte, ființa aceasta devine casa prezenței lui Dumnezeu. Este atât de onorabil să știu că Mântuitorul este cu mine. Este o formă metaforică de a înțelege, nu că Dumnezeu intră în mine sau să nu înțelegem lucruri dincolo de ceea ce Biblia spune, ci ideea asta de a locui cu voi, a-mi face eu casă împreună cu tine, a locui împreună în același loc. Asta înseamnă relația de apropiere cu Domnul Iisus Hristos. Asta spunea Domnul, dacă toți sunteți ai mei, nu? Versetul anterior, versetul 11, dacă toți sunteți ai mei, vin să fac și eu casă aici cu voi. Îmi pare rău că nu l-au primit, dar poate îl primesc eu sau oricine altcineva.
Fiecare dintre noi.
Călătoria vieții noastre înseamnă să punem în lumină binele pe care îl observăm, creăm sau despre care auzim.
Tot ceea ce are valoare veșnică în această viață și în veșnicie, le primim prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dacă vrem să-L urmăm pe Iisus și vedem că avem nevoie de asta, Dumnezeu ne dă Duhul lui Sfânt. Trebuie pur și simplu să îi cerem și să îi fim ascultători. Odată ce am devenit ucenici și am primit Duhul Sfânt, El începe o lucrare în noi, pentru a ne transforma după chipul lui Hristos. Ucenicii își concentrează gândirea asupra lucrurilor Duhului și vor fi conduși spre viață și pace. Duhul Sfânt dă putere. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele, capitolul 1, cu versetul 8. La ce folosește această putere a Duhului? Pavel a mărturisit că așteptarea și nădejdea lui sinceră erau ca prin viață sau moarte Iisus să fie proslăvit în trupul său. Ce slujbă mai măreață are Duhul Sfânt decât să întărească ucenicii spre a fi transformați după chipul lui Iisus și ca viața lui să fie proslăvită în timp ce purtăm în trupurile noastre omorârea Domnului Iisus? În acest fel, îl mărturisim noi pe Iisus Hristos. În niciun fel nu putem face asta prin propria noastră putere, doar prin puterea primită de la Duhul Sfânt. Iisus a deschis un drum nou și viu prin firea sa, prin Duhul veșnic și s-a dăruit total lui Dumnezeu, așa ca noi să-i putem sluji Dumnezeului viu în faptele pe care El ni le-a pregătit. Duhul Sfânt ne va conduce și ne va întări ca să învățăm ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu în suferințele noastre și ne va conduce spre desăvârșire exact cum a fost și Iisus. Iisus a spus că Tatăl Său este proslăvit când ucenicii aduc roade multe. Cei care aduc multe roade vor primi mai mult exercițiu ca să aducă și mai multe roade. Acesta este procesul de sfințire prin Duhul Sfânt care ne face părtași la slava lui Iisus. Puterea Duhului Sfânt întărește voia noastră de a rezista în acest proces ca să nu pierdem curajul, ci să rămânem în picioare până la sfârșit. Duhul Sfânt este Mângâietorul. Iisus a numit Duhul Sfânt Mângâietorul. Mângâietorul ne va călăuzi în tot adevărul, ne va dovedi păcatul, neprihănirea și judecata. Noi vom reuși să ne vedem pe noi înșine, ceea ce locuiește în firea noastră, prin Duhul, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne dă putere pentru a birui asupra păcatului, conștient. Este scris, dacă umblăm în Duhul, nu vom mai împlini poftele firii pământești. Galateni, capitolul 5, cu versetul 16. Dacă trăim în Duhul și umblăm în Duhul, nu vom deveni mândri, întărâtându-ne și pismuindu-ne unul pe altul. Gândește-te la părtășia care crește din lucrarea aceasta a Duhului, pe măsură ce roadele Duhului cresc în noi tot mai mult.
Săptămâna viitoare vom afla cum descrie Apostolul Pavel transformarea, procesul tainic prin care Hristos devine Iisus. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Esența Credinței. Până la următoarea noastră întâlnire, cereți lui Dumnezeu să vă deschidă inima, iar dumneavoastră deschideți Biblia pentru ca în felul acesta să aveți o viziune amplă asupra iubirii divine pentru om, pentru fiecare în parte. Pe curând!